Gidomofassan. Ay işığı. Səsləndirir Orxan Adgözəl. Abbat Marinyanın soyadı təbiətinə çox yaraşırdı. Marinyan İtaliyanın Melaniano şəhərinin fransızca adıdır. Fransızlar 19-cu əsrdə buradakı döyüşlərdə qələbə qazanmışdılar. Bu arıq, ucaboy keşiş fanatik adam idi. Ehtiraslı, həm də sərt təbiəti vardı. Öz inamında möhkəm idi. Qəlbində heç bir tərəddüdə yol verməzdi. Keşiş inanırdı ki, Allahın dərgahına yol tapmış, artıq onun hikmətinə bələddir. Kənd kilsəsinin həyətindəki kiçik bağçasında iri addımlarla gəzişdiyi vaxt, keşiş hərdən öz-özünü sorğu-suala tuturdu. Filan şeyi ilahi nə üçün yaradıb? Sonra Allahın yerinə özü fikirləşir, demək olar ki, həmişə cavab tapırdı. O, mütliliklə, şükür kəramətinə ilahi deyə mızıldananlardan deyildi. Başqa cür düşünürdü. Mən Allahın xidmətçisiyəm. Onun nə etdiyini bilməliyəm. Bilmirəmsə, öyrənməyə can atmalıyam. Ona elə gəlirdi ki, təbiətdə nə varsa hamısı dəqiq, gözəl bir ardıcıllıqla yaradılıb. Nə üçünlər və çünkülər sarsılmaz tarazlığa tabedir. Səhərin şəfəqləri yuxudan ayılanları şənləndirmək üçündür. Günün istisi məhsulu yetişdirmək, yağış isə onu sulamaq üçündür. Axşam yuxu gətirmək, qaranlıq gecə isə yatmaq üçündür. Fəsillərin dördü də təsərrüfatın ehtiyaclarına uyğun gəlir. Keşin heç ağlına da gəlməzdi ki, təbiətdə düşünülməmiş, məqsədsiz bir şey ola bilər. Bütün canlıların, dövrlərin, iqlimlərin və materiyanın ağır şərtlərinə özləri uyğunlaşmışlar. Onun qadınlardan zəhləsi gedirdi. Heç özü də səbəbini bilmədən onlara nifrət edirdi. O tez-tez İsa Peyğəmbərin sözlərini təkrar edirdi. Ey qadın, sənin mənimlə nə yaxınlığım? Sonra isə özü əlavə edirdi. Deyirlər ki, Allahın özü də bu yaratdığından narazı imiş. Qadın onun üçün şairin dediyi kimi ən natəmiz məxluqdur. O ilk kişini yoldan çıxarmış və özünün pis hərəkətlərini hələ də tərk etməyib. Bu zəif məxluq qorxuludur və adamı sehirləyir, həyəcanlandırır. Keşiş onların baş gicəlləndirən zahiri görkəmlərindən də çox sevən ürəklərinə nifrət edirdi. Hərdən qadınların ona meyil etdiyini duyurdu. Özünün iradəsinə inansa da, qadınlarda daim baş qaldıran sevmək ehtiyacı onu da narahat edirdi. Onun fikrincə Tanrı qadını kişiləri sınaqdan keçirmək və yoxlamaq üçün yaradıb. Ona tələyə yanaşıldığı kimi yalnız ehtiyatla və qorxa-qorxa yaxınlaşmaq olar. Doğrudan da qadın kişiyə tərəf açılmış qolları və öpüş gözləyən dodaqları ilə tələyə çox oxşayır. Keşiş dua oxumaqdan süsləşmiş rahibələrdən ehtiyat etmirdi. Amma rahibələrlə də sərt dolanırdı. Çünki qadın ehtirasının, rahibələrin də zəncirlənmiş mütü ürəklərinin dərinliyində kök çaldığını və bu hissin onun özünə qarşı çevrildiyini duyurdu. Keşiş onların ehtiramlı, nəmli baxışlarında, cinsiyyətlərinə uyğun coşğunluqlarında, İsa'ya qarşı qızğın məhəbbətlərində də nə isə duyur və iyrənirdi. Qadın məhəbbəti, ehtiraslı məhəbbətdir. Keşiş bu lənətə gəlmiş hissi onların mütliyində, onunla danışarkən, səslərindəki mülayimlikdə, yerə dikilmiş gözlərində, onlarla sərt danışdıqda isə sakit-sakit axıtdıqları gözyaşlarında da hiss edirdi. Keşiş kilsə qapısından çıxarkən əsasını fırladır və təhlükədən yaxasını qurtarıbmış kimi iri addımlarla uzaqlaşırdı. Onun bir bacısı qızı vardı. O anası ilə qonşu evdə yaşayırdı. Keşiş istəyirdi ki, qızı kilsəyə gətirib rahibə etsin. Qız qəşəng, dəcəl və şən idi. Keşiş moizə oxuyanda o gülürdü. Qoca azıqlandıqda isə qız onu bərk-bərk qucaqlayıb öpürdü. Qoca özünü qızın qolları arasından xilas etməyə çalışırdı, amma bu qollar ona şirin bir sevinc gətirir, bütün kişilərə tanış olan atalıq hissi ürəyini döyündürürdü. Keşiş kənd ətrafında bacısı qızı ilə gəzə-gəzə Allahdan, öz Allahından danışırdı. Qız isə heç nə işitmir, gözlərində həyat sevinci göyə, otlara və çiçəklərə tamaşa edirdi. Hərdən kəpənək dalınca qaçır, tutanda isə qışqırırdı. Bir bax, dayıcan, gör nə qəşəngdir. Adam onu lap öpmək istəyir. Qızın cücüləri, yasəmən ləçəklərini öpmək həvəsi keşişi narahat edir, qəzəbləndirirdi. O fikirləşirdi ki, qadınların ürəyində məskən salmış ehtirasın kökü kəsilən deyil. Bir gün keşişin ov işlərinə baxan kilsə xidmətçisinin arvadı ona ehtiyatla xəbər verdi ki, bacısı qızı eşqə düşüb. Keşişin boğazı qurudu. Yerindəcə donub qaldı. O üzünü qırxırdı, üzü sabunlu qaldı. Nəhayət özünə gəlib fikirləşməyə, danışmağa imkan tapdıqda qışqırdı. Ola bilməz. Siz yalan danışırsınız, Melanie. Kərli qadın əlini ürəyinin üstünə qoyub dedi. Keşiş ağa, yalan deyirəmsə qoy Allah mənim bəlamı versin. Sizə əmin edirəm ki, bazınız yatan kimi qız hər axşam sahilə gedir. Onlar çayın qırağında görüşürlər. Saat 10 ilə 12 arasında oraya getməyiniz kifayətdir. Özünüz görərsiniz. Keşiş çənəsini qırxmaqdan əl götürüb, həmişə qanı qaralanda gəzindiyi kimi cəld addımlarla var gəl etməyə başladı. O yenidən üzünü qırxmaq istəyəndə burnundan, qulağının yanınacan üzünü 3 yerdən kəsdi. O bütün günü dinib danışmadı, əzabdan və hirsindən 2 qat oldu. Keşişin məhəbbətin yenilməz gücünü qarşı çevrilmiş şiddətli qəzəbinə, hiləgər qız tərəfindən aldadılmış ruhani atanın, qəyyumun təhqir olunmuş hissi də əlavə olundu. Böyüklərə məsləhət etmədən əz seçdiyini bildirən qızların valideynləri kimi keşiş bərk hisslənmişdi. Nahardan sonra başını qarışdırmaq üçün biraz kitab oxumaq istədi, amma bacarmadı. Get-gedə daha çox əsəbləşirdi. Saat onu vuranda keşiş gecələr xəstəyə baş çəkmək istəyəndə həmişə özü ilə gəzdirdiyi yoğun dəyənəyini əlində o yan bu yana fırladıb acı bir təbəssümlə iri düyünləri hamarlanmış ağaca baxdı. Qəfildən dişlərini qıcayaraq dəyənəyi stula çırpdı. Stulun söykənəcəyi parça-parça olub döşəməyə səpələndi. O qapını açıb çölə çıxmaq istədi. Amma ayın parlaq, sehirli ziyasını görəndə astanada quruyub qaldı. Kilsə ataları xəyalpərvər şair kimi kövrək oldular. Qəflətən o hər şeyi unutdu. İşıqlı aydın gecənin valehedici gözəlliyinə məftun oldu. İşığa qərq olmuş kiçik bağçada cərgə ilə əkilmiş meyvə ağacları ensiz xiyabana naxış-naxış kölgə salmışdı. Evin divarına dırmanmış iri yarpaqlı sarmaşıqların ətri ətrafa yayılmışdı. Ətrafdakı mülayim şəffaf turanlıq şirin yuxuya bənzəyirdi. Keşiş az gözüylə nəfəs almağa başladı. Kişi xumarlanmış, məst olmuşdu. Aram-aram yeriyirdi. Bacısı qızını da yaddan çıxarmışdı. O bağçadan çıxan kimi aydın gecənin valehedici gözəlliyinə qərq olmuş, adamı məftun edən işıqlı çölə tamaşa etmək üçün dayandı. Uzaqdan qurbağaların qurultusu, bülbüllərin insanı xəyala daldıran ahəngdə nəğmələri eşidilirdi. Onların ruhu oxşayan həzin musiqisi elə bil ay işığında hərarətli öpüşlər üçün bəstələnmişdi. Keşiş yoluna davam etdi. Nədənsə ürəyi yumşalmışdı. O zəifləmiş əldən düşmüşdü. Bir yerdə oturmaq, uzun müddət tamaşa etmək, Allahın yaratdıqlarına valeh olmaq istəyirdi. İrəldə dolana-dolana axan kiçik çayın sahili boyunca qovaq ağacları düzülmüşdü. Ayın şüaları çayın üzərindəki dumanı gümüş kimi parıldadır, zərif duman yüngül şəffaf pambuq qalağı kimi çayın üstünü örtürdü. Bu gözəl təəssüratdan cuşa gəlmiş keşiş yenidən dayandı. Qəribə bir həyəcan, narahatlıq onu yaxaladı. Hiss etdi ki, tez-tez təkrar olunan daxili sorğu-suala yenidən başlayır. Axı Allah niyə bunları yaradıb? İndiki gecə, yuxu üçün xoş rahatlıq, istirahət, hər şeyi unutmaq üçün yaradılıb. Onda nə üçün onu gündüzdən də valeh edici, sübh çağından da, axşamdan da gözəl edib? Nə üçün gecə gündüzdən də şairanə olub? Elə bir ən məlahətli, ən sirli aləmi işıqlandırmaq ona tapşırılıb. Nə üçün bu zəif və cəlbeci işıq qaranlıqları bu qədər gözəlləşdirə bilir? Nə üçün nəməkar quşların ən məlahətlisi başqaları kimi gecələr yatmır, sehirli kölgədə cəhcəh vurur? Dünyanın üstünə çəkilmiş bu turan nə üçündür? Bu ürək çırpıntıları, bu həyəcan, bu sərməsliyi nə üçündür? Bu təmtaraq nədən ötürüymüş? Ax, insanlar yatıblar, onlar heç nə görmürlər. Bu gözəl tamaşa, göylərdən yerə səpilmiş bu şairənə gözəlliyi nə üçün imiş? Keşiş suallara cavab tapa bilmirdi. Birdən çəmənliyin qutaracağında gümüşü dumana bürünmüş ağacların altında qolboyun gəzən iki kölgə göründü. Oğlan uzaboy idi. Qolunu qızın boynuna salmışdı. Hərdən əyilib qızın alnından öpürdü. Onlar bu sakit mənzərəni cana gətirmişdilər. Elə bil bütün bu gözəlliyi yalnız onlar üçün yaranmışdı. Gəzənlər ikisi bir varlığa oxşuyurdu. Elə bir varlığa ki, bu gözəl və sakit gecə onun xatirinə işıqlanıb. Onlar keşişin sorğu-sualına, ilahinin verdiyi canlı bir cavab kimi keşişə tərəf gəlirdilər. Keşiş ayaq üstəcə donub qalmışdı. Ürəyi həyəcanla döyünürdü. Elə bilirdi ki, qeyri-adi bir həyata qovuşub. Ruh və buzun məhəbbətinə tamaşa edir. Müqəddəs kitablarda deyildi kimi, görünməmiş gözəllik aləmində Allahın bir arzusu yerinə yetirilir. Onun başında məşhur bir əsərin misraları vəhşətli qışqırıqlar, ehtiraslı çağırışlar, ağızlı məhəbbət poemasının ehtirasdan yanan misraları gürlanmağa başladı. Keşir öz-özünə dedi, bəlkə də Allah bu gecələri insanların məhəbbətinə, gözəlliyə qərq etmək üçün yaradıb. O irəliyən sevgililərin qarşısında yavaş-yavaş geri çəkilirdi. Qız onun bacısı qızı idi. Keşiş indi özündən Allaha inamını itirib-itirməyəcəyini soruşurdu. Əgər Allah məhəbbətə yol vermirsə, nə üçün onu belə bir gözəlliklə əhatə edir? Keşiş qaçıb uzaqlaşdı. O özünü itirmişdi. Utanırdı. Elə bir icazəsiz özgə bir məbədə soxulmuşdu.